Naam, we keep hope alive. Asante sana msikilizaji wangu. Karibu sana, imewadia wakati wetu wa kipindi chetu cha Yesu ndiye njia. Na naamini ya kwamba uko sawa popote pale ulipo. Na kwa sababu hiyo, tunasema kwamba Mungu akaweze kutukuzwa. Hii ni 93.3 Hope FM Nairobi, 93.9 FM sehemu za magharibi mwa Kenya na 101.9 ukiwa pwani. Kwa hivyo Mungu ameweza kutubariki na hizo mida zote kwa ajili ya kuitangaza injili yake Bwana wetu Yesu Kristo. Na kama ilivyo kawaida kwenye hiki kipindi, msikilizaji wangu, huwa tunajadili mada mbalimbali ambazo zinaletwa kinyume na maandiko matakatifu ya Biblia. Na ndiposa jioni hii, msikilizaji wangu, tunaenda kuongea juu ya mada ambayo ni mada mahususi sana, mada ya kutuwezesha kutafakari neno la Mungu zaidi na kujiweka katika hali ambayo iliyo sawa, ili tusije tukajipata katika kutenda hicho kitendo pasipo kujua. Mada yenyewe ni juu ya na labda kabla niitaje, ni kwamba watu wengi kwa kutaja hili, kwa wengi linatisha, kwa wengine nao inakuwa ni jambo la kawaida, kwa wengine nao anasema hiyo hata sijui, hainihusu chochote. Na kama vile siku hizi watu husema tispangwingo, anasema hiyo haiwezi nipanga maisha yangu. Kwa hivyo tunaenda kuongea juu ya uchawi. Na si eti tutakuwa tunafundisha jinsi ya kufanya uchawi, ila tutataka tujue. Ingawaje najua wewe ambao unanisikiza, lazima ushasikia neno uchawi. Sijui kwako wewe uchawi ni nini, lakini kuna uwezekano pia ushahusika katika kufanya uchawi, ama kuhisi kwamba uchawi umehusika na wewe kwa njia moja au nyingine, aidha kwa kukuadhiri wewe ama labda wewe kwa kuadhiri wengine na uchawi, kwa kujua ama kwa kutokujua. Kwa hivyo kwa ufupi tu tunaongea kuhusu habari za uchawi. Uchawi ni nini? Maandiko matakatifu ya Biblia yanaongea nini kuhusu habari za uchawi? Na kwetu sisi tujiwekeje? Uchawi ni kitu kipo ama hakipo? Na kama kipo, tuogope ama tusiogope? Na kama hakipo, mbona basi tunataja uchawi? Na mbona basi kuna baadhi ya watu wanaogopa? Sasa hilo ndio swala letu na ndio mada yetu kuu. Lakini hii inatokana na hali ya kwamba katika huu msimu ambao tuko, hasa msimu wa wanasiasa, kuna watu wengi kwa sasa hivi wanajihusisha na shughuli za kiuchawi. Na kando na hayo, kuna wakati nilikuwa nikiishi sehemu fulani, ikifika wakati wa kufanya mtihani, hasa ule mtihani wa standard 8 ama wa form 4, cha kushangaza tulikuwa tunashuhudia watu wakienda kwa wachawi ili waweze kuwapa nguvu za kushinda mtihani. Sasa habari za uchawi, hata kama utasema hazipo, kwa njia moja au nyingine watu wanajihusisha ndani. Kwa hivyo pasipo kuchukua muda mrefu sana, msikilizaji wangu, ningependa tuweze kufungua kipindi hiki kwa neno la maombi, kisha baada ya hapo tutaenda moja kwa moja katika mada rasmi ambao ni juu ya uchawi kama vile tumesema. Hebu na tuamini. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako jioni hii ya leo. Tunakushukuru kwa sababu wewe una mamlaka yote. Wewe una nguvu zote. Wewe una hekima zote juu ya hekima zote za duniani, zile ambazo tunazijua na hata tusizozijua. Hivyo basi tunasema sifa zote na utukufu ni kwako Mungu Baba. Hii jioni tunapopeleka hiki kipindi, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba utufunike kwa damu yako. Tunaomba huyu msikilizaji wetu ambaye anatusikiza kwa makini, hebu mtembelee kwa njia ya kipekee, umhudumie na umweke huru kwa njia moja au nyingine katika zile sehemu ambazo anakuhitaji, na kwamba siku zote kaweze kutambua hakuna chochote kinachowezekana pasipo wewe. Baba, namuombea mwalimu mwenza, naombea mtambo huu wa Hope FM, naombea na hata uongozi wa Hope FM uweze kuubariki na jina lako likaweze kutukuzwa. Naomba haya machache katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na sote tuseme amina. Naam, tutenda moja kwa moja hadi kwa somo, lakini kabla tuingie kwa somo niweze kusema kwa majina, naitwa Mwalimu Zablon Nyonje na mwenzangu ni Mwalimu Yusuf Koma. Kwa hivyo Mwalimu Joseph Koma, karibu sana, nafasi ni yako.
Nashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii. Mm-hmm. Na pia yule ambaye anatusikiliza, tunasema kwamba wewe ni mtu wa faida sana kwetu.
Naam.
Kwa sababu ndio unafanya tuweze kuwa mahali hapa, na sio pia wale ambao wanachangia kipindi mwalimu.
Mm-hmm.
Na mnadhani ya kwamba kuna yule tangu tuanze kufanya kipindi, mm-hmm, pengine hajawahi andika hata ujumbe.
Ehe.
Tunamuhimiza leo, wacha tukamjue hata leo ni nani ambaye hutusikiza.
Ni kweli. Mara nyingi wao hupenda kujiita silent listeners.
Naam, ni mzuri, ni mzuri. Wakati mwingine silent listeners wajitokeze,
wajitambulishe. Kwa hivyo silent listener, leo tunataka tukuone.
Naam.
Tutumie tu jumbe mfupi katika 20933, yani 20933. Hiyo ndio namba yetu ya ujumbe mfupi. Lakini kwa sababu nyakati hizi ambazo tunaishi unaitwa wakati wa digital, si ndio mwalimu Yusufu?
Naam, naam, naam.
Naam, kwa hivyo mtu wa digital tutumie labda kwa WhatsApp ama kwa Facebook. Hebu tukumbushe namba yetu ya Facebook au kurasa wetu. FM wa FM. Mwalimu, mbona unasema hapana, unaogopa kusema?
Useme mwalimu.
Naam, tutumie tu tutumie ujumbe kwa ukurasa wa Facebook, tafuta tu Hope FM Live, utatupata moja kwa moja. Au kwa WhatsApp tutumie katika 0717400555. Kutuma hapo ujumbe wako itakuwa bora. Lakini sasa labda swali la kukuwezesha wewe hasa silent listener kututumia ujumbe mfupi leo ni kwamba tunauliza hivi: je, uchawi upo? Na kama kweli upo, unaweza kukuadhiri wewe kama muumini ndani ya Mungu wetu? Tutumie huo ujumbe na bila shaka tutaweza kubarikiwa. Nikirudi kwako mwalimu Yusufu, ni kwamba je, uchawi upo? Ama labda tu nikuulize hivi, uchawi ni nini? Pengine tuanzie hapo.
Ya, ni swala ngumu sana.
Mm-hmm.
Ambalo lipo katikati yetu, ya kwamba uchawi ni nini. Nadhani ya kwamba pia watu wengi washawahilisikia neno hili uchawi, na kila mtu ameweka definition yake ya uchawi. Lakini leo ningependa tuweze kuangalia uchawi katika mitazamo ambao ni miwili mitatu hivi.
Mm-hmm.
Kuna mafunzo fulani ambayo yanajitokeza katika maisha ya wanadamu ambayo watu hutumia nguvu zingine tofauti kufanya uganga, kufanya uchawi, kufunga mafundo, kuroga, kufanya udanganyivu na mazingaumbwe. Mambo hayo yote yakiwa yanafanywa na wanadamu na lengo moja. Nimesema kwamba kuna hata ile ambayo ni kuwadanganya tu, kuwadaa wanadamu, bado inakuwa ni uchawi. Kwa hivyo jambo kubwa pale ni kwamba kuna nguvu za giza ambazo pia zinatumika. Majini, kuna mizimu, kuna watu wanatumia mapepo, kuna watu wanafanya uaguzi au wanaleta vitu ambavyo ni kama mtu anaweza kuambia mambo ambayo yanahusiana na maisha yako, na wewe ukasikiza ukaona ni kana kwamba kweli huyu mambo ambayo ananiambia ni ya ukweli. Kuna mambo ambayo mtu anaweza fanya ya kuadhiri maisha yako, au kuna mambo ambayo mtu anaweza fanya ili kuweza kushawishi yale mambo ambayo unafanya katika maisha yako. Kwa hivyo vitu hivi vyote ambavyo vinafanywa na nguvu ambazo ni za giza vinaitwa uchawi. Naam, vinaitwa uchawi.
Mm-hmm.
Naam.
Naam, sasa uchawi wenyewe kwa hivyo kwa ufupi tu kwa maneno machache, ujio umeongea mambo mengi. Uchawi ni nini mwalimu?
Nimesema ni kuroga, kufanya udanganyifu, kufanya mazingaumbwe na kutumia nguvu za giza kutumia majini na mizimu na mapepo, na lengo kubwa ni kwamba tuweze kuwaada au kuwadanganya watu ambaye tunaishi na wao. Au lengo lingine pia linakuwa ni kwamba tutafute pesa, wale ambao wanafanya kazi wa uchawi watafute pesa, na wengine wao ni kuwa na ushawishi katika maisha ya wale ambao ni wateja wao.
Sasa kwa mfano nikikudanganya leo hii, manake hilo ni mojawapo
ya ukidanganya
misamiati ambazo umetumia, je, nitakuwa nimekoroga?
Naam, udanganyifu ni uchawi mwalimu.
Udanganyifu ni uchawi.
Udanganyifu ni uchawi kwa sababu watu wengi ambao wanafanya uchawi wanafanya mambo ambayo ni ya kuwadanganya watu, kuwaadaa watu kwamba wako na uwezo fulani au wako na nguvu fulani au wako na vitu fulani ambayo yanaweza fanya katika maisha yako vikuletee faida. Lakini lengo kubwa ni kudanganya.
Na sasa labda sasa kuuliza tu.
Naam.
Watu ambao wanahusika katika shughuli hizi kwamba ni waongo, wanatumia uongo kukudanganya, labda kwa njia ya kutumia nguvu za giza, ukatoa mifano kama majini na mambo mengine ya kiuchawi uchawi, ama kwa kukudanganya tu moja kwa moja na mdomo, watu gani husika kwa mambo kama hayo?
Mambo haya yanahusika na wanadamu mwalimu. Kuna uwezekano kwamba hata ukaenda katika makanisani wakati mwingine, hata ukaambiwa kwamba kuna mambo fulani ambayo pengine mchungaji ana uwezo wa kuyafanya, na akakwambia kwamba kuna watu ambao hata unaweza letwa kanisani waseme kwamba huyu ni kiwete, lakini mtu yule pengine anatembea, lakini amepanga na mchungaji kwamba yeye akiwa mahali pale atamwekea mkono na huyo mtu ataanza kutembea ama kufanya mambo fulani. Kwa hivyo watu wengine ambao wako pale wakiangalia, huyu mtu atakuwa amekuadaa ama amekudanganya. Lengo lake kubwa ni kwamba aweze kushawishi, na akikushawishi basi ukiwa na hela au fedha utamwachia zile fedha au utakuwa mfuasi wake, kwa sababu wewe unaona kwamba ana nguvu fulani ambazo ni za kipekee. Lakini ukifuatilia utapata kwamba amekudanganya. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao wanadanganywa, na yoyote ambaye anadanganya mwenzake, mambo hayo yote ni uchawi. Kwa hivyo ukidanganya mtu ya kwamba una uwezo fulani ambao hauna, unaweza kutumia mazinga umbwe, unaweza fanya mavundo, unaweza fanya, kuna watu ambao wanatumia hata mafuta na vitu vingine tofauti, lakini lengo lao kubwa nimesema kwamba ni kushawishi watu,
kuwaadaa
watu na wanawaibia. Kwa hivyo huyu mchawi pia tunaweza sema pia ni mwizi, kwa sababu yeye pia anachukua fedha zako katika njia ambayo sio njia ya kweli, kwa sababu vitu ambavyo anafanya haviambatani na neno la Mungu. Na pia kuna wale wengine mwalimu ambao hawana uhusiano na kanisa. Kuna wale ambao wanakaa ndani ya nyumba zao, mwingine anaweza weka kibendera na anasema watu waende pale, kwa hivyo nyinyi mnaenda pale. Wengine wanajiita waombaji, na sasa unaenda pale, wewe unafikiria kwamba unaenda kuombewa, kumbe unaenda katika uchawi, unaenda katika uganga. Mtu yule hana uhusiano wote na wewe. Na kitu ambacho anatafuta ni kwamba anatafuta hela kwako. Kuna wengine ambao wanaandika moja kwa moja, anaweka kibao, wanaandika mabango kwenye miti ya stima, na anaweka mganga wa kienyeji.
Sasa mwalimu, swali letu kuu ni kwamba je, tuwaogope? Lakini kabla tufikie katika hali ya kuwaogopa ama kuto kuwaogopa, pengine turudi kwa maandiko matakatifu ya Biblia, manake tusije tukatoa tu mitazamo zenye hazina msingi wowote. Kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, yanasemaje kuhusu mambo haya? Je, kuna utendaji kazi kama huu kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia?
Pengine kabla niende kwa hilo mwalimu, nitasema kwamba wakati ambapo tunaishi sasa hivi, unajua tuko katika wakati wa kampeni, wakati wa siasa, na kuna watu wengi ambaye wanatafuta nguvu fulani za kufanya pengine siwasaidie katika mambo yao ya kisiasa. Wengine wakitaka kufanya mitihani pia wanatafuta nguvu fulani za kuwasaidia. Lakini ukiangalia katika maandiko matakatifu ya Biblia, umeuliza je, Biblia inatupatia mtazamo upi?
Kuna mfano wote
wanahusika katika uchawi? Ningependa tusome katika kitabu ya Mambo ya Nyakati wa pili 33 mstari wake wa 6. Tuangalie je, maandiko matakatifu nao yanatueleza vipi kuhusu habari hizi za uchawi? Je, ni mawazo tu ambayo tuko nayo, ama maandiko matakatifu ya Biblia inatufundisha lipi? Katika Mambo ya Nyakati wa pili 33 mstari wake wa sita.
Mambo ya Nyakati wa pili 33.
Mambo ya Nyakati inaitwa Second Chronicles.
33.
Naam. Mstari wa sita.
Mstari wa sita.
Naam.
Maandiko yanasema tena akawapitisha wanaye mtoni katika bonde la mwana
motoni.
Hapa ameandika mtoni.
Oh, mtoni is okay.
Katika bonde la mwana wa Hinomu. Akatazama bao, akabashiri, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi. Akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha.
Sasa tunaona kwamba kuna mtu ambaye ametajwa katika maandiko matakatifu, na tunaambiwa kwamba amepitisha wanawe katika mto, na akaenda kwa wale ambao ni waaguzi, akaenda kwa wale ambao wanasoma bao. Mtu anaangalia ambao wanakueleza maneno fulani ambayo yanahusiana na maisha yake. Wale ambao ni waganga, wale ambao ni wabashiri. Sasa akaenda kwa hao watu. Kwa hivyo tunaona kwamba katika maandiko matakatifu tunaona mtu ambaye anaenda kwa watu ambao wako na tabia kama hizo za uchawi. Tunaona kuna watu ambao anatembelea watu ambao ni wachawi. Na pia sio mfano moja tu. Katika Wafalme wa pili ukisoma pia katika 21:6 kuna mfano pia ambao unataka kufanana na huo pia.
Naam, katika Wafalme wa pili 21:6 inasema akampitisha mwanawe motoni, akatazama bao, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi, akafanya mabaya mengi.
Asa kuna yule pia anatajwa, tunaambiwa kwamba amepitisha mtoto wake kwa moto. Yaani amepitisha mtoto wake kwa moto, amewatembelea wale ambao ni waganga, amejihusisha na wale ambao ni wasoma bao.
Amesema na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi.
Na unajua mwalimu, wakati tunazungumzia kwamba kuna pepo wa utambuzi, jambo hili ni jambo ambalo pengine wakati moja inahitaji tuweze kuzungumzia pia kwa urefu. Kwa sababu pepo wa utambuzi ni kwamba unaweza enda kwa mtu fulani akakueleza mambo ambayo yanahusiana na maisha yako, akakueleza hata jina lako, mahali ambapo unatoka na mambo mengi ambayo yanahusiana na hivyo, na wewe ukadhani kwamba mtu huyu ni wa Mungu kwa sababu amenieleza mambo hayo. Na kumbe kuna pia pepo wa utambuzi, yule ambaye pia anasaidia watu kujua habari ambazo zinahusiana na maisha ya mtu mmoja.
Lakini mwalimu, tunaongea kuhusu habari za uchawi, tusije tukaenda kwa utambuzi.
Nasema tutazungumzia wakati mmoja. Tutazungumzia habari za utambuzi. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba ukapata umeingia katika uchawi kwa sababu umehusika katika jambo moja ama lingine kwa yale yote ambayo tumeyataja. Ukapata kwamba umeingia katika uchawi. Kwa hivyo Biblia inatupatia mifano ambayo iko katika maandiko matakatifu ya watu ambao walitembelea watu kama hao wachawi ambao tunazungumzia. Kwa hivyo uchawi imetajwa kwa Biblia.
Kwa hivyo kwa ufupi tu aya hizi mbili, sijui kama utatoa zingine, lakini hizi aya mbili tayari zimetuashiria kwamba hili tendo la kufanya uchawi liko katika Biblia.
Naam,
kwa kifupi
lipo katika Biblia.
Kwa hivyo mambo ya uchawi yapo.
Naam,
katika maandiko matakatifu ya Mungu.
Naam, naam.
Inakuwaje hivyo ndio swali sasa. Je, hawa ambao wako hapa, msikilizaji wangu, mbona tu Biblia itaje hili tendo? Ujue nyakati hizi ambazo tunaishi kuna makundi kadhaa ya watu ambao wana misimamo mbalimbali kuhusu hii mada ya uchawi. Kwa mfano, leo hii ukasema kwamba kwa mfano mwalimu Yusufu ameniroga, kwa hivyo nampeleka kwenye court kumshtaki kwa mahakama. Ujue huko kwa mahakama ataniambia nifanyeje? Nitoe ushahidi kwamba mwalimu Yusufu ameniroga.
Mwalimu.
Sasa hilo swala la kutoa ushahidi kwenye court of law, mahakama, ndugu yangu, utatoa ushahidi gani kwamba mwenzako amefanyaje, amekuroga? Sasa swala hilo linafanya wengine wanasema, hasa wale ambao wanajihisi ni wasomi, watakuambia kitu ambacho hauwezi toa ushahidi, hakipo. Sasa kwa hivyo uchawi haupo. Unanisikia mwalimu Yusuf? Mwingine naye atasema ni kweli uchawi upo hata huko, na anataja sehemu fulani ya nchi yetu. Huko watu kuna wachawi, mpaka hata kuna wale wanachomwa kwa sababu ni tendo lipo. Mwingine anasema, mimi nimeokoka, uchawi utanigusaje? Sasa kuna mitazamo mbalimbali, lakini nikarudi kwako msikilizaji wangu. Hivyo ndivyo mkoko umealika maua, kwamba tumeambiwa uchawi ni maneno ya uongo, si maneno ya ukweli, lakini yanaweza semwa kwa mdomo tu, lakini wengine wanaweza tumia mambo ya kukoroga koroga vitu au mapepo au njia nyingine, kufunga mafundo na mambo kama hayo ili kutimiza hilo tendo. Lakini kwako wewe msikilizaji wangu, je, kweli uchawi upo? Na kama upo, unaweza kuadhiri? Hilo ndio swali letu kuu. Naam, msikilizaji wangu, karibu tena kwenye hii sehemu ya pili ya kipindi chako kipendacho cha Yesu Ndiye Njia. Na nashukuru sana kwa sababu ya jumbe nyingi ambazo zinaingia, ambazo kwa kweli wanafurahisha hawa ambao wanasema wao ni silent listeners. Lakini kwa leo, kwa sababu tumewaalika, ni wameona ni vyema watume jumbe fupi hasa kwenye WhatsApp. Mungu awabariki sana. Tutakuwa tukizisoma hizo jumbe kwa muda ambao si mrefu sana. Lakini kwa sasa hivi, msikilizaji wangu, kwa maana tunaongea kuhusu hii mada rasmi kuhusu habari za uchawi, naona baadhi ya watu wanasema mimi siamini katika uchawi, wengine wanasema uchawi haupo, wengine wanasema wao Mungu amewalinda vyema. Kwa hivyo ni mada ambao lazima tuiangalie kwa makini, kuhusu hili swala la uchawi, japo linaonekana jambo hivi hivi kwa wengine ni nzito sana. Kwa hivyo msikilizaji wangu, usibaki nyuma, tutumie tu ujumbe mfupi katika 2093320933 au kwenye WhatsApp namba yetu ni 0717400555. Tayari umbali huu ambao tumefika, tumeona kwamba uchawi ni kitu kipo kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, kwa sababu tumeona kwamba uchawi ni udanganyifu tu. Na kando na kuwa udanganyifu, kuna aina moja udanganyifu ya mdomo tu. Ukimdanganya mwenzako, ndugu yangu, basi wewe ni mchawi. Yaani kwa kifupi tu ni hivyo. Sasa hebu tuulizane, wewe ambao unanisikiza, je, ushai kuwa mchawi kwa maisha yako? Hebu jiulize tu hivyo, ushai kuwa mchawi baada ya kujua hiyo definition? Ama vipi mwalimu Yusufu? Naam, lakini kando na hayo, tumeambiwa ya kwamba kuna udanganyifu aina nyingine ya pili, ambao ni kutumia nguvu za giza. Unadanganya tukitumia nguvu za giza, na kwa sababu watu utafuta wachawi ili wapate nguvu fulani ambazo si za kawaida. Sasa hiyo pia inakuwa ni uchawi. Lakini tukaona cha kushangaza ni kwamba kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, kuna uchawi mahali pale. Tunafundishwa kwamba kuna watu walifanya hili tendo la uchawi. Na ndiposa inanielekeza kwa swali la pili, mwalimu Yusufu. Na hili swali nalielekeza kwako, manake wewe ndio mwenye kujenga hii mada. Je, kwa mjibu wa maandiko matakatifu, Mungu anakubali habari za uchawi? Ama mambo haya yametoka wapi? Hebu tupe habari hizo, karibu.
Naam, nashukuru sana ya kwamba je, haya mambo ambayo tunayasumuzia, Mungu anayakubali au ya chanzo chake ni wapi ama yametoka wapi? Lakini swali hili ambalo umeniuliza mwalimu Zablon, ningependa kwanza kuweza kuangalia katika maandiko ya Qur'ani, kwa sababu tunasoma vitabu ambavyo tuko navyo hapa na vitatusaidia katika maelezo haya. Ningependa tuweze kuangalia katika Qur'ani, sura ambayo tunaita Suratul Bakra au sura ya pili ya Qur'ani, aya yake ikiwa ni ya ikiwa ni aya ambayo ni ya 102, alafu usome na maelezo yake pia.
Naam, katika sura ya pili 102 inasema wakafuata yale waliofuata mashetani, wakadai kuwa yalikuwa katika ufalme wa Nabii Suleiman, na Suleimani hakukufuru, bali mashetani ndio waliokufuru, akiwafundisha watu uchawi waliokuwa wakiujua wenyewe tangu zamani, na uchawi ulioteremshwa kwa malaika wawili, Haruta na Maruta, katika mji wa Babil. Wala malaika hao hawakumfundisha yoyote mpaka wamwambie, hakika sisi ni mtihani wa kutazamwa kutii kwenu, basi usikufuru. Wakajifunza kwao ambao mambo hayo waliweza kumfarikisha mtu na mkewe na mengineo, wala hawakuwa wenye kumdhuru yoyote kwa hayo ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na wanajifunza ambao yatawadhuru wala hayatawafaa. Na kwa yakini wanajua kwamba aliyehiari haya hata kuwa na sehemu yoyote katika akhira, na bila shaka ni kibaya kabisa walichokizua starehe za nafsi zao za akhira. Laiti wangelijua, hakika wasingelifanya. Ufafanuzi,
kabla alijasoma ufafanuzi mwalimu, ukisoma aya hii ya Qur'ani kuna mambo fulani ambayo inatufundisha, kwa sababu angalia Qur'ani kwa muktadha wa Qur'ani yote nzima inafundisha kuhusu malaika, na mafundisho ya Qur'ani ni kwamba malaika hawawezi tenda kinyume, wanatumwa na Mwenyezi Mungu na wanafanya kile ambacho Mungu tu amewatuma kufanya. Wacha ni wachana hilo, lakini ukiangalia katika aya hii tunaelezwa kwamba uchawi ni kitu ambacho kimeteremushwa, kwa sababu lugha ambayo inatumika katika Qur'ani ni ya kuteremuka. Kuteremuka kuna maana kwamba umetoka juu ukaja hapa duniani, na tunaambiwa kwamba uliteremushwa katika mji ambao unaitwa Babeli, na uliteremushwa kwa malaika wawili, mmoja anaitwa Haruta na mwingine anaitwa Maruta. So Haruta na Maruta ndio malaika ambayo kwa mujibu wa Qur'ani Allah aliwatumia kuteremusha uchawi. Lakini swala ambalo tunaambiwa pia, uchawi huu wanawafundisha watu, na wakiwafundisha wanawaambia sisi ni mtihani. Lakini tunaelezwa kwamba uchawi huu hauwezi fanyika ila idhini pia ya Allah. So Allah ndio anatoa idhini kwamba wakati unarogwa hiyo uchawi ifanyike. Kwa hivyo inanifanya nijiulize swali, Mungu ambaye tunamwabudu alikuwa na kusudi gani, lengo gani la kuteremsha uchawi kwa mujibu wa Qur'ani? Je, huyu Mungu anayeteremsha Qur'ani ni Mungu wa kweli? Ni swala ambalo najiuliza mimi. Au ningependa pia mtu ambaye yule ambaye anaamini Qur'ani aweze kunifafanulia zaidi. Lakini pia kuna baadhi ya maelezo yake mwalimu.
Naam, maelezo jua nimefunika tayari.
Maelezo ya sura ya pili, 102. Maelezo yake inasemaje?
2:102.
Naam, na unapoyatafuta
nimepata tayari.
Naam.
Hapana, sijapata ni wapi hapa hii Qur'ani na 102. Naam, inasema Suleimani aliyetajwa hapa ni Nabii Suleimani.
Naam.
Wayahudi wanamuitikadi Nabii Suleimani kuwa ni mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi.
Asa sikile ile mwalimu, kwamba Wayahudi wanasema kwamba Suleimani alikuwa mchawi na alipata unabii kwa uchawi. Tutafanya uchunguzi kidogo kuweza kulielewa hilo. Ni kweli? Endelea.
Si mtume. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu humnasibishia Nabii Suleimani hizo elimu zao za uchawi.
Kumbe kuna wachawi wa Islamu pia na wao wanasema kwamba elimu hii ambayo tuko nayo ni elimu ambayo imetokana na nani? Na Suleimani. Lakini kwa hiyo maelezo tumeelezwa kwamba Wayahudi wanasema Suleimani alipata alipata ufalme kwa uchawi. Je, ni Wayahudi wanasema hivyo? Mwalimu, ningependa utusomee katika Qur'ani sura ya 34 mstari wake ni wa 12. Ningependa unisomee hiyo. Je, ni Wayahudi walikuwa wanaamini kwamba Suleimani alikuwa mchawi? Lakini Qur'ani pia imetueleza kwamba uchawi iliteremuka kutoka mbinguni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
39 ngapi?
34 soma 12.
Inasema na kwa Suleimani tukautiisha upepo uliokwenda safari yake ya asubuhi mwendo wa mwezi mmoja, na safari yake ya jioni mwendo wa mwezi mmoja.
Azatulia mwalimu. Yaani Suleimani alikuwa anaweza control upepo, inaenda mbio kwa muda wa mwezi mmoja, na pia anaweza ikontrol pia iende mwendo mwingine pia wa mwezi mmoja. Alafu nini inafanyika?
12, mwendo mwezi mmoja, na tukamyayushia chemchemi ya shaba. Na katika majini kulikuwa na waliofanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake.
Asa Mola wa Suleimani ambaye ni Allah kwa mujibu wa Qur'ani alipatia Suleimani uwezo wa kufanya kazi na majini. Asa mimi najiuliza, mtu ambaye anaweza anafanya kazi na majini. Wewe uko na kampani yake yako, umeajiri wafanyakazi wako na hao wafanyakazi wako ni majini. Je, wewe ni mtu wa aina gani? Kwa hivyo huyu Suleiman ambaye anatajwa katika Qur'an alikuwa mtu wa aina gani? Mtu aliyekuwa na majini, na majini wanamfanyia kazi ya ujenzi.
Sasa mwalimu, naona unaenda kufundisha mambo ya Suleimani. Nadhani hoja kuni uchawi. Je, Qur'an inasemaje kuhusu kwa kifupi tu?
Sasa hapo mwalimu ni sehemu moja tu. Ukiangalia pia utapata kwamba katika Qur'an utapata kuna elimu ambayo inafundishwa. Na mara nyingi sana utapata kwamba kuna watu ambayo wanafundishwa kusoma, wanafundishwa kufunga mafundo, ambayo mafundo haya yanaitwa wanasoma rukia. Kuna wengine ambao wako na vitu ambavyo ni tofauti tofauti. Kwa hivyo pengine tutazitaja baadaye zingine.
Lakini sasa Qur'an inafundishaje kuhusu uchawi? Kwamba imetoka kwa Mungu mwalimu.
Oya, uchawi kulingana na Qur'an inafundisha kwamba ni Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye aliteremusha uchawi kule Babiloni, na aliteremusha kwa malaika akitumia malaika wawili.
Kwa hivyo uchawi unatoka
umetoka kwa Mungu. Aha. Kwa mujibu wa Qur'an.
Naam, kwa hivyo na Biblia inasemaje mwalimu, pasipo kudumu sana kwenye Qur'ani, manake sasa wakati naona umeanza kutusukuma.
Ukiangalia katika Biblia mambo ya Walawi 19:31. Je, Biblia inasemaje kuhusu uchawi? Nao pia imetoka kwa Mungu ama analeta uchawi?
Naam. Mambo ya Walawi iko wapi vile? Leviticus
manake. Naam. Walawi ni Leviticus. Soma 19:31.
Naam, wacha tuitafute uje Biblia ujazoea jamani, ukiitumia saa zingine unakaa kama mwanafunzi. Umesema mambo ya Walawi ngapi vile, nikumbushe?
Nimesema mambo ya Walawi 19:31.
Naam, 19:31 inasema ya kwamba msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwafate ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu.
Mungu anatuambia kwamba msiwaendee wachawi, msiwafuate. Kwa sababu gani? Anasema mkiwaendea, mkiwafuata, basi mtatiwa unajisi. Unajisi maana yake ni kwamba mtatiwa dhambi, mtatiwa uchafu. Kwa hivyo usiende kwa wachawi. Maandiko matakatifu ya Biblia inatuambia kwamba mchawi usiende kwake. Kwa hivyo inatuonya, inatuambia kwamba ukisikia kuna mtu ambaye anafanya vitu ambavyo vinakaa kama uchawi, basi usiende kwake. Inatuambia pia katika Kutoka 22:18 inatuambia mambo pia ya uchawi. Inasemaje mwalimu?
Naam, katika Kutoka, yani Exodus 22:18 inasema, usimwache, inao ni nzito, usimwache mwanamke mchawi kuishi.
Asa unaona kwamba kuna hukumu ambayo ilikuwa ni kali wakati ambapo tulikuwa chini ya sheria, chini ya sheria ya Musa. Asa hivi ni wakati wa neema, lakini wakati ule wa sheria, sheria ilikuwa imeotolewa kwamba usiwache mwanamke mchawi aishi. Kwa hivyo naona kwamba Mungu alikuwa amelichukulia neno hili la uchawi kwa nguvu zaidi, kwamba si jambo ambalo Mungu alikuwa analifurahia, sio jambo ambalo linafurahisha. Hakutaka watu wake wahusiane na mambo ambayo ni ya uchawi. Hakutaka uchawi iwe ni sehemu ya watu wake ambao katika imani ambao wanamfuata. Kwa hivyo kuna maana kwamba Mungu anapinga sana neno hili uchawi. Mwalimu, katika Isaya pia 8:19. Mungu anasemaje kuhusu mambo na uchawi?
Naam, acha tuende pale Isaya tupate inasemaje.
Naam, Mungu anasemaje
kuhusu
19? Naam.
Naam, katika Isaya 8:19 msikilizaji wangu, maandika anasema hivi: na wakati watakapokuambia, tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunongona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waenda kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai?
Asa Mungu anasema hata ukipata ushauri, mtu akaja kwako akakwambia tafuta ushauri kwa mchawi, akakwambia ugonjwa ambao uko nao hauwezi pona, kuna mtu ambaye anafahamu dawa na mtu yule ni mchawi, Mungu anauliza kwa nini uende kwa waganga? Kwa nini uende kwa wachawi? Je, haufahamu kwamba una Mungu? kwa sababu Mungu ana uwezo. Unaendaje kwa watu ambao wamekufa? Kwa sababu kulingana na Mungu ni kwamba yule mchawi ni mtu ambaye amekufa. Sasa utaendaje kwa mtu kama huyo? Utatafutaje ushauri kwa mtu ambaye ni mchawi? Ndipo sasa tunaelezwa katika maandiko matakatifu. Vile tumesema kwamba uchawi ni ujanja, uchawi ni kujiunganisha na nguvu ambazo ni nguvu za shani, nguvu za mapepo, nguvu za mizimu. Kwa utaendaje kutafuta hizo nguvu? Na wengine wanafanya uchawi bila kufahamu. Kwa sababu kuna watu ambaye wanaamini kwamba kama hata kushuka nywele, unaenda unashuka nywele na unaambiwa kwamba usipoweka kijiti ya kiberiti ndani ya hiyo nywele, mtu atakuangalia na macho mabaya. Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo watu wanafanya. Mtu anaambiwa kwamba kama unasafiri na mtoto wako umpatie pengine ile ambayo tunasema mafuta ya nguruwe. Pengine mafuta ya nguruwe yanaweza kuzuia uchawi.
Inaweza kumkinga.
Inaweza mkinga mtoto wako. So unapata kwamba kuna watoto ambao unapata mtoto amezaliwa na amefungwa kitu katika kiuno, yani amefungwa irisi, kwamba hii kitu ndio itakuwa inamsaidia. Mungu anasema kwa nini waendee watu kama hao?
Ujio umesema ni wenye kufunga mafundo. Irizi ni fundo.
Irizi ni fundo.
Sasa ndio hayo sasa. Lakini sasa mwalimu, kitu ambacho nafurahia hasa na hii saa ambayo vile inaweka maneno. Kwanza katika huo mstari wa 19 kama nitaurudia, unasema na wakati watakapokuambia, tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi, waliao kama ndege na kunongona. Ujue wachawi mara nyingi lazima waeke
anatoweka kwa sauti kengine, yani kusikia unasema yenyewe
nimefika
hapa ndio penyewe kabisa.
Naam, alafu anasema je, haiwapasi watu kutafuta habari ya Mungu wao? Yani we mbona unatafuta nguvu kwa mchawi? Mbona usitafute habari za Mungu wako? Manake maandiko anatuambia Mungu ako juu ya mambo yote. Na maandiko anaendelea kusema je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu waliohai? Yani
Mungu akiangalia mganga
inatambua mchawi
ni maiti.
Ni maiti. Sasa ninakuuliza, mbona unaenda kwa maiti kwa ajili ya mtu aliye hai? Kumaanisha mtu aliye hai ni wa maana zaidi kuliko nini? Kuliko mchawi. Sasa hizo ndio habari ambazo maandiko yanatuuliza, lakini hebu tusome baadhi tu ya zile jumbe ambazo zinaingia kwenye huu mtambo, hasa kuhusiana na mada ya leo ambao ni juu ya uchawi. Hebu tuangalie jumbe zinasemaje. Tuanze, pengine nianze na WhatsApp, manake naona huko ndio kuna jumbe nyingi zimeingia sana. Kuna mmoja anasema, huyu ni Anderson anasema, hamjambo walimu, huyu ni Anderson kutoka Tana Delta. Uchawi upo, kwani umetajwa hata kwa Biblia. Pia upo hata kwa nyakati hizi, na mara nyingi huhusishwa na kufanyika mambo kwa njia ya mazingaombwe, kwa hali ambazo si za kawaida. Pamoja na hayo, haistahili kama Wakristo kuishi na hofu, kwa hofu au uoga wa wachawi. Siku zote tujaribu kuishi tukimpendeza Mungu, na uchawi hautakuwa na nguvu kwetu, kwani hakuna baya liwezalo kutufikia, labda Mungu akiliruhusu. Na anasema, mbona Biblia ilisema usimwache mwanamke mchawi kuishi? Je, mwanaume mchawi naye je? Naomba maelezo tafadhali, kwa nini ilichagua mwanamke? Sasa mwalimu Yusufu, kazi ndio hiyo. Na ni swali nzuri, mbona akachagua, mbona wakasema tu mwanamke, kwani mwanaume mchawi naye afanyweje? Mwingine anasema, praise God, please pray for my husband, is not in the well paying job, tutakuombea baadaye. Peter Ngei anasema, yeah, witchcraft is real. God in the Old Testament warned Israelites against consulting witch doctors like that of
Endo.
Kisha mwingine anasema, silent listener Jen, listening from Sabaki Estate, Mombasa Road. Asante sana silent listener Jen. Kwa hivyo leo hauko silent listener tena. Kwa hivyo makofi kwako, asante sana. Kisha mwingine anauliza hivi ya kwamba, je, laana ni uchawi? pia yeye ni silent listener. Unaona silent listener una maswali mazuri, lakini sijui mbona ni ma silent listener. Japo hujasema pia jina lako, itakuwa vizuri ukilisema, lakini anauliza je, laana na uchawi. Je, laana ni uchawi? Sijui mwalimu, labda kwa haraka mtu akikulaani amekuroga.
Ni kitu kimoja mwalimu. Laana ni uchawi. Naam, kwa sababu lengo la laana ni kudhoofisha maisha yako.
Kudhuru mtu.
Kudhuru mtu. Na pia uchawi ni kudhuru mtu.
Naona hapo kuna kamjadala kidogo.
Naam.
Naona mimi na mtazamo tofauti.
Naam, inaweza kuwa pande zote.
Pande zote.
Naam, kwa sababu ujue, pia
kuna mwalimu wangu mmoja alinifundisha kwa class, akaniambia hakuna vile unaweza sema jibu moja liko pande yote. Hakuna jibu la kusema yes and no. Tutangalia baadaye. Acha tuende mbele. Hatufai kwa praise God. Jericho listening, ready to learn. Hashtag Yesu ndiye njia, asante sana. Huyu ni Kimchege, anasema hatufai kuogopa lolote. Mkristo hafai kuogopa uchawi, maana ni Kristo anayeishi ndani yetu. Jericho listening, hashtag Yesu ndiye njia, asante sana. Kimchege, kisha mwingine anasema mimi siamini uchawi, but of late kumekuwa hata na waombezi wa kusema fulani fulani ndiye mchawi wako. Inasababisha mafarakano na mtafaruku katika familia. Hii hali tutaisaidiaje? Huyu ni Joan akiwa Mombasa, na anatuambia Mungu atubariki sana. Asante sana Joan kwa kuleta huo mtazamo. Naamini itakuwa vyema tuweze kuchangamkia na kufafanua pia. Mwingine anasema, huyu ni Fred Nyabera kutoka, anasema kutoka 7:22 hadi 25. Lakini waganga wa Misri wakafanya mfano hayo kwa uganga wao, na moyo wake Farao kama mgumu, wala hawakusikia kama Bwana alivyonena. Farao akazunguka na kuingia nyumbani mwake, wala hata hilo hakuliweka moyoni. Wamisri wote wakachimba kando ya mto ili wapate maji. Alafu kisha inaendelea kusema ili wapate maji ya kunywa, maana hawakuweza kuyanywa yale maji ya mtoni. Zikatimia siku saba baada ya Bwana kupiga ule mto. Naam, hiyo ni aya moja ambayo umeitoa. Kisha ya pili ukatoa Ufunuo wa Yohana 18:15 hadi 17. Sasa hapa sijui umetoa hizi aya kwa mtazamo gani. Ningependa sana niweze kusikia mtazamo wako. Kwa hivyo hizo ni baadhi tu ya jumbe ambazo zimeingia, msikilizaji wangu, na tutakuwa tukiendelea kuzichambua na hata kuzishughulikia. Lakini kwa sasa hivi wacha tuweze kupumzika kidogo, tuweze kupata kipenga cha Hope FM, kisha baada ya hapo tutaendelea na mada ya leo ambao ni juu ya uchawi. Zidi kukaa nasi. Naam, msikilizaji wangu, karibu tena kwenye hii sehemu, tunaita sehemu ya tatu ya kipindi chako kipendacho cha Yesu ndiye njia. Ni mimi wako mwalimu Zablon Nyonje, pamoja nami ni naye mwalimu Joseph Koma. Mada mahususi au mada mbele yetu ni kuhusu uchawi, na kwa kweli wengi wanaleta mitazamo mbalimbali. Kwa hivyo kabla nimpokeze mwalimu nafasi ya kuendelea kutufafanulia hii mada, kuna watu wengi wameuliza maswali na wengine wakatoa maoni. Wacha nianze kwa kusoma baadhi ya hizo zile jumbe ambazo zimetumwa. Hebu nianze na ukurasa wa Facebook. Kuna Caroline Blester Junga, nasema yuko Saika Molim tuned in. As a believer, I'm not supposed to be afraid of the witches, because great is he who is in than the one who is in the world. Kabla wanifikie, itabidi wafike God kwanza, juu mimi niko ndani ya Mungu. Kisha mwingine anasema, huyu anaitwa Jennifer James. Good evening teachers. Christians should not fear witchcraft, because the work of the cross sanctified them from every scheme of the enemy. John 14:1, our hearts should not be troubled as long as we are believers. Kisha mwingine anasema, huyu ni Branis Mlonga, anasema Mkristo hafai aogope uchawi, kwa maana tumepewa nguvu za kushinda si kushindua. Hey, jamani Kiswahili naona ni kama sikijui tena. Kisha mwingine anasema, huyu ni San Kevin Wawire, nabarikiwa nikiwa Moisbridge. Mkristo asiyekuwa na imani aogope uchawi sana. Kwa mwenye imani hata shetani mwenyewe akimroga hakuna kitakachompata. Mchawi anaogopa kuroga mwenye imani sugu kwa kuwa atamharibia kazi. Na namalizia na kicheko, ha ha ha. Kisha mwingine, huyu ni Chidima, anasema walimu wa Yesu ndiye njia, tuned in. Kama Mkristo mwenye imani haifai kuogopa mchawi. Josephine Mwambere anasema, Bwana Yesu asifiwe walimu wetu, mtu hapa Kilifi kaunti tuasikiliza. Kwa kweli mwalimu Zablon, Mkristo hafai kuogopa mchawi, maana tulipewa mamlaka ya kuyakanyaga kila laana zote. Asanti sana kwa hizo. Kisha Winfred Matthew anasema, hapana, because the Bible declares that there shall be no divination in Israel, and also because no weapon fashioned against us, the born again, shall prevail. I'm not scared. For what can a mortal man do to me? The greater one lives in me. Hashtag Yesu ndiye njia, anasema yuko Nyeri Town. Asante sana Winfred Matthew, Mungu akubariki sana. Corazon Aquino anasema, mjamboni walimu, Mkristo hafai kuogopa uchawi maana ni Mkristo anayeishi ndani yetu. Ni Kristo anayeishi ndani yetu, basi haifai tuogope lolote kulingana na Yohana wa kwanza 4:4. Barikiweni Nandi County, tunawapata vyema. Naam, kumbe uko sehemu za Nandi County na unaongea siku zote ni kama uko hapa Nairobi. Mwalimu, nikirudi kwako, naona wengi wanasema hawafai, mtu hafai kuogopa uchawi kwa sababu ni Mkristo. Je, hiyo inatosha mwalimu? Manake kuna baadhi ya Wakristo kusema kweli bila kuficha uchawi unawaadhiri. Sasa inatosha tu kukuwa Mkristo ndio usiadhiriwe na uchawi mwalimu? Inakuaje hivyo?
Naam, jambo ambalo umeuliza ni nzuri. Je, unapaswa tu kuwa Mkristo alafu hautaadhiriwa na uchawi? Ningependa kusema hivi ya kwamba kuna watu ambao wanasema ni Wakristo, lakini tukisema ni Wakristo, kuna kitu ambacho tunapaswa kufanya. Mkristo ni yule ambaye anaishi maisha ambayo Kristo ameyasema katika maandiko matakatifu ya Biblia.
Mm-hmm.
Yule ambaye amepeana maisha yake kwa Kristo, yule ambaye anaishi kulingana na imani ya Kikristo. Lakini sio yule ambaye anasema kwa mdomo. Kwa hivyo kama umejiweka ndani ya Kristo Yesu, Kristo ana uwezo zaidi ya uchawi, na ndipo anasema kwamba mbona tuendee wachawi? Kwa nini anatuita kwake tusiende kwake? Na kwa nini sisi tunatafuta kwenda kwa wachawi?
Mm-hmm.
Na pia mwalimu, ukiangalia katika maandiko matakatifu, tunaona kwamba katika Matendo ya Mitume mwalimu,
mm-hmm,
ambaye pia tunaona watu ambaye walikuwa ni wachawi,
mm-hmm,
na walikuwa na experience ya moja kwa moja,
mm-hmm,
na watu ambaye ni Wakristo,
mm-hmm.
Kwa hivyo tunaona uchawi na Ukristo ikabiliana moja kwa moja,
mm-hmm.
Ningependa mwalimu tuweze kuangalia katika Matendo ya Mitume 8:7.
Naam, katika Matendo ya Mitume 8:7, acha tuende pale msikilizaji wangu tupate habari kutoka hapo. 8:7 inasema,
naam,
kwamba kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule.
Sasa tunaona kwamba kuna mahali ambapo Simeon alienda Filipo alienda kuhubiri. Na katika mji ambao alikuwa anahubiri, katika mji wa Samaria, tunaambiwa kuna watu waliokuwa na mapepo. Kuna watu ambao walikuwa na nguvu kama za kimajini ambao wanawasumbua.
Uh-huh.
Lakini wale zile nguvu zilishindwa na watu wengi wakaponywa. Endelea mwalimu soma.
Inasema, na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiza tangu mdogo hata mkubwa wakisema, mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo, akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Na mitume waliokuwa Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imekubali neno la Mungu, wakapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hawajashukiwa hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa maji kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mkono wangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu.
Asa, ukiangalia maandiko haya yanatuonyesha picha ya mtu ambaye ni mchawi. La kitu moja ambayo naona katika mtu huyu, naona kwamba hata mpaka wachawi wa sasa hivi mwalimu, ya kwamba mtu huyu aliona ana uwezo mkubwa, ana, yani unajua mchawi ni watu wa kujidai. Ana uwezo mkubwa, anaona kwamba anafanya vitu za kushangaza watu, na anatumia hiyo ili aweze kuwaleta watu kwake. Lakini akiwa na huo uwezo ambaye aliona kwamba anao, alikutana na wale ambao muinjilisti
akihubiri injili.
Akasikiza injili ambayo mhubiri alikuwa anahubiri, na furahi kwa sababu mhubiri hakumuogopa mchawi. Alihubiri injili na huyu mchawi akasikia, lakini yeye akakuja akabatizwa huyu mchawi. Lakini tunaambiwa kwamba hawakupokea Roho Mtakatifu. Lakini wakati ambapo mitume wa Yesu Kristo wamekuja wakaweka mikono yao kwa watu ambao walikuwa wamebatizwa, au wale ambao walikuwa wamebatizwa, basi yeye akaona kwamba walikuwa wanapokea Roho Mtakatifu, akaitisha kwamba kama inawezekana yeye pia apewe uwezo wa kupatia watu Roho Mtakatifu.
Ikiwezekana yuko tayari kulipia.
Yuko tayari hata kulipa na fedha zake. Kwa sababu kazi ya uchawi ilikuwa inalipiwa. Najua kuna watu wengi ambao wanafanyiwa kazi ya uchawi na wanalipia. Na huyu pia alikuwa tayari kulipiwa, ya kwamba atoe hela zake apewe nguvu hizi. Lakini tunaona kwamba mtumishi wa Mungu Petro akimkemea kwamba aangamie na fedha zake. Inanikumbusha kitu moja mwalimu, ya kwamba kwa kweli ukiangalia wachawi utapata mtu anajidai ya kwamba mimi naweza sijui natoa mapepo, sijui nafanya nini, natoa nguvu za shetani, nafanya vitu, na kuna hiyo mambo ambayo ni ya kujidai, narudisha vitu ambavyo vimepotea, nalisha watu nyazi. Kwa hivyo utapata watu wengi sana wanajidai ya kwamba wana uwezo mkubwa. Nakumbuka wakati moja nilipata nafasi nikawa sehemu za Oman huko, na nikiwa kule sehemu za Oman kuna mji mmoja,
si sehemu, ni inji
ambayo inaitwa Oman. Katika ile inji ya Oman, Central Oman, mahali panaitwa mahali inaitwa Nahal. Hiyo sehemu Nahal, yani ni sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya kazi hii ya uchawi, na watu wengi ambao wanatokana na hiyo sehemu, wengi sana wanajulikana kwa hiyo kazi. Nilishangaa sana nikiwa nafanya kazi ya kusaidia wanafunzi huko. Wanafunzi kwa darasa wakaniambia kwamba sisi tuna baba yangu, my father is a witch. Mimi nikashangaa sababu watu wengi
Omani kwa Waarabu,
kwa Waarabu. Yaani mtu anakuambia kwamba baba yangu ni mchawi, na yeye anaona kwamba ni sifa kubwa sana kwamba kuitanishwa na baba ambaye ni mchawi. Kwa kweli naona huyu pia alikuwa anajisifa, anajiita mtu ambaye ana nguvu nyingi, mtu ambaye ana power. Lakini kumbe power ya injili ama uwezo wa injili ni zaidi ya uwezo wa uchawi.
Naam, asante sana kwa hilo mwalimu, tunaposonga mbele. Lakini sasa mada hii, hasa katika hii kisa cha huyu Simoni na shangaa. Simoni alikuwa mchawi.
Ni kweli?
Na maandiko yamesema, hasa ule mstari wa 10 unasema, wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema, mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Yaani alikuwa na nguvu mpaka anatisha, hata anaona ana uwezo wa Mungu mkuu, manake alikuwa anatumia nguvu za kichawi mahali pale.
Naam.
Lakini mimi jambo ambalo linanishangaza ni kwamba kuna watu wakina Filipo wakakuja kuhubiri mahali pale. Kulingana na huu mstari, Wakina Filipo kuna uwezekano mkubwa hata hawakujua huyo ni mchawi mwalimu. Manake hao walitangaza injili, injili ikamgusa mchawi akaokoka. Ndio pia mimi najiuliza mchawi anaweza okoka? Manake na hata kama ataokoka, ataendelea kuwa mchawi? Manake ukisoma hii story ni kama alimpokea Bwana Yesu.
Alikubali.
Sikiza. Alikubali. Alimkubali akaokoka.
Naam.
Lakini ni kama bado akili za uchawi aliingia tu nazo katika imani. Sasa swali ni unaweza ingia kwa imani na hizo akili na uendelee labda na hizo shughuli mpaka uone nguvu za Roho Mtakatifu na utamani kuzinunua ndio pia uendelee na kazi hizo? Manake ni jambo la kutafakari.
Mwalimu, nadhani kwamba si ajabu kwamba kuna uwezekano hata katika kanisa kukawa na mtu ambaye anaweza kuwa na roho inakaa hivyo, ya kwamba yeye ni mchawi
na ameokoka
na ana nguvu ambazo ni za kipekee na anahubiria hata watu na watu wanakuja pale anapata faida yake ya uchawi, lakini ndani yake hamna Roho Mtakatifu, kwa sababu huyu alitambuliwa tu na Roho Mtakatifu. Wakati Roho Mtakatifu, kwa sababu hangeweza kupokea Roho Mtakatifu, na yeye pia alihitaji huyo Roho Mtakatifu awe anatumia nini? Kwa ule uchawi wake, kwa uwezo wake.
Lakini sasa inamaanisha mchawi haezi pokea Roho Mtakatifu? Manake hapa kisa ni kwamba
alihitaji wakuuza,
waliubiriwa ila hawakupokea Roho Mtakatifu. Kumaanisha inaleta mada kwamba kando na uchawi, je, unaweza okoka na ukue hauna Roho Mtakatifu? Manake sasa pia ni mada ambayo inajitokeza katika huo mjadala, lakini kwa sababu si mada ya leo, pengine tutakuja kuiangalia baadaye. Cha muhimu tu ni kwamba huyu ni mchawi, amesikia injili akaokoka. Ujue hata maandiko yanasema kuja jinsi ulivyo.
Naam.
Sasa yeye alikuja jinsi alikuja kama mchawi. Sasa wacha turudi nyuma, manake sitaki tupoteze mengi, kuna mengi ambayo tunataka tumalize. Swali langu kwako wewe mwalimu, nakumbuka kuna maswali yameulizwa katika ujumbe mfupi, tusije tukayasahau. Lakini swali langu kabla turudi kwa hayo maswali ni kwamba, je, siku hizi ambazo tunaishi kuna wachawi au kuna uchawi? Labda niweke hivyo, kuna uchawi?
Na mwalimu, siku hizi sio tofauti na zile siku zingine ambazo watu waliishi kitambo. Siku hizi bado kuna uchawi na wachawi wapo. Unajua mahitaji ambayo watu walikuwa nao kitambo bado wako na hayo mahitaji mpaka leo hii, bado hayo mahitaji yapo. Na ukiangalia utapata kwamba ukitembea katika mji wa Nairobi, mahali ambapo pengine watu unasema kwamba watu wameelimika ama watu wako katika level nyingine tofauti, utapata katika miti watu wameweka mabango wakisema kwamba wao wana uwezo fulani. Kama vile watu wanasema kwamba wanaweza kupatia dawa ya mapenzi, yani wanaweza kuchunga mali yako ama kufanya vitu ambavyo ni tofauti. Lakini pia ningependa mwalimu tuweze kuangalia moja kwa moja katika Samueli wa kwanza 15:23. Inasemaje kuhusu mambo na uchawi?
Samueli, msikilizaji wangu, acha tuende kwenye kitabu cha Samueli tusikie kinasemaje. Kama una Biblia umesema First Samuel.
Naam. Samueli wa kwanza 15:23. Inasemaje kuhusu
15:23?
Naam.
Maandiko yanasema hivi ya kwamba, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye amekukataa wewe usiwe mfalme.
Asa mwalimu, ukiangalia maandiko yanasema kwamba kuasi ni uchawi. Na inafanya nijiulize, je, hapa mahali ambapo tuko kuna mtu ambaye ameasi? Kuna uwezekano kwamba ukawa unaenda kanisani, ukawa unafanya kazi ambayo inakaa sawa na ya Mungu, ukawa unafanya kazi ambayo hata ni ya missionary, lakini umeasi. Yani kwamba hauandamani na mapenzi ya Mungu, hauendi kulingana na vile Mungu anavyosema kwamba tuenende. Kwa hivyo kama utakuwa unaenenda katika njia ambayo ni tofauti, basi utakuwa umeasi. Kwa hivyo ukiangalia wakati huu, nadhani ya kwamba hakuna wakati ambapo watu wameasi kama wakati huu. Wakati huu unasikia kwamba watu wanasema ushoga yalalishwe. Wakati huu unasikia watu wanasema vitu ambavyo ni tofauti tofauti, ambavyo ni vya ajabu. Kwa hivyo ina maana kwamba kuna kuasi kukubwa katika ulimwengu ambao tunaishi. Na kama mtu ameasi, basi tunaambiwa kwamba uasi wowote huo ni uchawi.
Ni uchawi. Kwa kizungu tunaita rebellion.
Yeah.
Kama una rebel, una kichwa ngumu, unapinga mambo ya watu, unapinga mambo mengi, una ujeuri jeuri tu aina fulani, basi kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, wewe ni mchawi.
Ni mchawi. Kwa hivyo uchawi upo.
Kwa hivyo nyakati hizi kuna wajeuri wengi,
naam,
kuna watu wapinzani wengi, mm-hmm, kuna watu wana rebel wengi tu, wote hao kwa mjibu wa Biblia ni wachawi.
Naam, naam.
Msikilizaji wangu, mambo ni kama hayo, na wengi wameuliza maswali. Mwalimu, ningependa tuweze kuyarudia hayo maswali. Kwa mfano mwingine aliuliza, je, laana nao ni uchawi? Japo ulijaribu kuishughulikia, ningependa pia tuweze kuishughulikia zaidi. Mwingine akawa anauliza, mbona tuikataja mwanamke kuwa mchawi, mwanamke mchawi aweze kuangamizwa, kwani mwanaume mchawi naye afanyweje?
Mwalimu, nadhani ya kwamba tumesoma habari za mwanamke mchawi.
Naam.
Na pia ukisoma katika maandiko matakatifu sasa hivi tumesoma habari za mwanaume mchawi. Tunaona mmoja akitaka kununua nini? Nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mchawi anashukuliwa awe mwanaume au mwanamke, yote ni sawa.
Ni sawa.
Yote ni uchawi.
Naam, acha tuweze kuzama kidogo, tukirudi itakuwa ni wakati wako wa kutupigia simu ya moja kwa moja katika 0717400555. Kwa hivyo jiandae kwa kutupigia simu, lakini kwa sasa hivi wacha tuzame kidogo, tusikie wimbo ambao umechezwa na Jemi Mathiongo, unasema nipe amani. Barikiwa na huo wimbo.
Hope FM, broadcasting on 93.3 Nairobi, 93.9 Western Kenya, and 101.9 Mombasa.
Naam, karibu sana msikilizaji wangu katika hii sehemu ya mwisho kabisa ya kipindi hiki kipendacho cha Yesu Ndiye Njia. Na huu ni wakati wako wa kupiga simu ya moja kwa moja katika 0717400555. Lakini kabla tuende kwa mada, kuna tangazo hapa ambalo ningependa nilete mbele yako, na linaitwa Friends of Hope Worship Experience, ambalo lina ni kwamba ujue we kama rafiki yetu umekuwa mshirika, umekuwa mtu wa kututia moyo hasa katika kumtumikia Bwana Mungu wetu. Hivyo basi tunakualika kwa mkutano ambao tunauita Friends of Hope Worship Experience tarehe 9 mwezi ujao mwaka huu, kuanzia saa 11 jioni hadi saa 2:30 ya usiku hapa Sita Mvale Road, kwa ile hall ambayo inaitwa Dennis White Hall. Na somo kuu la hiyo siku ni kwamba ni kuabudu katika roho. Hilo ndio somo letu kubwa, na mwenye atakuwa kihudumu katika kuabudu ni mwanamuziki kwa jina Kestin Mbogo na Evolve Music. Na hivyo basi tunasema njooni tujiunge pamoja katika kumwabudu Mungu, kutiana moyo katika imani, na kuendeleza ile tunaita kwa kizungu Great Commission, yani ambao ni mwito mkuu ambao tumepatiwa. Maandiko yanatuambia katika Yohana 4:24, Mungu ni roho na wote wamwabuduo lazima wamwabudu katika roho kweli. Hivyo basi hilo ndio litakuwa lengo letu kuu hiyo siku. Kwa hivyo kumbuka tu kukuja kujumuika nasi ili tuweze kumwabudu Mungu pamoja. Nikirudi kwa mada mahususi ya jioni ya leo, ni kwamba tunaongea kuhusu uchawi, na pengine nianze na kusoma jumbe ambazo zinaendelea kuingia. Kuna mmoja anaitwa Simon Wanjohi anasema, walimu, kwa mjibu wa hadithi hii, majini, mapepo, kumwonza, hivyo ndiyo ameandika mtume, kwa mema, hebu tuweke sawa hapa. Hadithi ya nyame iandika katika lugha ya King'omba, anasema kwamba Abdullah bin Masud reported that Allah's messenger, may peace be upon him, said, there is none among you with whom is not an attack from amongst the jinn. Their companion said, Allah's messenger, with you too? Thereupon he said, yes, but Allah helps me against him, and so I am safe from his hand, and he does not command me but to do to but for good. Kwa ufupi tu nasema tukuweke sawa. Nadhani unasema tukuweke sawa. Nadhani swala hili mtu ambaye anaweza tuweka sawa ni muumini katika hii dini. Ila tu binafsi labda Mwalimu Yusufu utanisaidia ni kwamba nashangaa, manake hadithi hii nishaisoma mara nyingi tu, inasema kwamba kila mtu ana shetani wake, lakini hawa maswahaba wa mtume, mjue swahaba swaib, mtu wa karibu, rafiki, lakini kwa lugha nyingine hawa tu ni wafuasi wake, kwa lugha nyingine ni kama disciples wake. Wakamuuliza huyu mtume Mwenyezi Mungu ambaye ni Muhammad, na tunaambiwa amani ya Mungu iwe naye, wakamuuliza, manake endi alikuwa anafundisha hilo fundisho kwamba kila mtu ana shetani wake, wakamuuliza hata we mtume wa Mungu, wacha nieleze kisha utafafanua, hata we mtume wa Mungu una pepo kama ama una shetani wako? Ehe, jini au pepo ama shetani vile, lakini nyinga ambazo hii imesema shetani. Wakamuuliza hata we mtume wa Mungu una shetani wako? Akasema ndiyo, nina shetani wangu, ila shetani wangu yeye hunisaidia kufanya nini?
Anifundisha kufanya mazuri.
Mema si mabaya. Sasa anasema tumweke sawa. Nadhani kwa sasa hivi tuiachie tu hapo, tutafakari zote, kweli kila mtu ana shetani wake. Kwa sababu gani? Kwa mjibu wa Biblia, Bwana Yesu ametuambia ametuachia Roho Mtakatifu ambaye atakaa na sisi siku zote. Sasa wewe mwenye kuachiwa shetani ni jambo la kutafakari. Lakini turudi kwa mada husika ya leo. Kwa ujumbe mfupi nisome mmoja mbili tatu kisha tuendelee mbele. Mmoja anauliza huyu, anasema hivi kutoka Kawangware, anasema uchawi upo na yupo mjomba wangu ni mshirika sana kwa uchawi. Jumapili utampata kwenye misa ya kwanza mapema. Jumuiya yupo kuchanganua somo la Biblia. Naomba wimbo ole ole kwa wanao kimbilia Misri by Pastor Emmanuel Ushindi hashtag Yesu ndiye njia. Aha, sasa huyu anasema anko yake ni mchawi. Hii ni refu sana, tutaisoma sana kweli. Huyu anasema shalom, I thank God for being alive today. Lord, it's my prayer that imepotea, lakini huyu ni Florence kutoka Tasia. Mwingine anasema praise God, Joel, getting you loud and clear from Kikuyu. Anasema praise Almighty Lord. For true, according to me, I believe there is uchawi under the sun. Asante sana. Hai mwalimu, maoni yangu laana ni uchawi. They are all evil powers. Huyo ni Shiro Mbure. Asante sana. Kisha mwingine anasema 1 Samuel 15:23, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Asante sana, hiyo tulikuwa tumeifafanua. Hamjambo walimu, je, kuasi ni uchawi? Ehe. Hilo lilikuwa limeulizwa, limejibiwa. Hello man of God, nashukuru Mungu kufika mahali niko hapa Saudi Arabia. Maumivu kila mahali, tena imekuwa 2 weeks ago, tena saa hii imeanza. Pole sana ndugu yangu, tutakuwa tukikuombea. Hebu tupokee simu pia tusikie maoni ya msikilizaji. Halo? Halo? Naam, sijui huyu mbona simu imeingia lakini haongei. Silent listener Lydia, Ephesians 5:11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Verse 12, for it is shame even to speak of those things which are done of them in secret. Asante sana silent listener. Tupokee huyu hapa. Hello.
Hello, mi naitwa Florence. Nauliza hivi. Laana inavunjwaje?
Laana inavunjwaje? Kutoka kwa Florence swali lake.
Wanisaidie hapo.
Asante, barikiwa sana. Mwalimu atatupea jibu, tusikie. Naam, kisha kuna mwingine anasema ya kwamba please show me in the Bible where it says lies is witchcraft, kwamba uongo ni dhambi. Tutafafanua hilo. Hujasema jina lako ukisema itakuwa vyema sana. Nauliza tumuonyeshe ni wapi Biblia imesema uchawi ni uongo. Tunapoendelea mbele hivo, mwingine anasema, I'm silent listener when it comes to Friday show, but a bit active with the others. No, I don't believe in witchcraft. Huyo haamini katika uchawi. Mm-hmm. If you trust in God, nothing like nguvu za giza ambao ni uchawi. And if you trust kwa uchawi, ndio itakudhuru. James kutoka Kitengela. Tupokee mwingine hapa, ashapotea. Eric Ngolo nikiwa Sinai na wapata vyema, asante sana. Mimi ni Felista kutoka Kangemi, silent listener, anasema uchawi uko. Sasa unaona hizo mitazamo. Mwingine anasema uchawi haupo, mwingine anasema upo. Mwingine anasema cockroach at my home every time my in-laws visit, makasiriko. Mhm. Sijui umemaanisha nini kwa hilo. Lakini cockroach sikutishe, cockroach ni mnyama tu. Tafuta dawa dum, puliza ipotee. Kisha mwingine anasema I'm tuned in from Nyabutu Nyaduna Kabete. Yesu ndiye njia. Asante sana. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Daudi. Uchawi upo kwa kweli, lakini kwa mtazamo wa Mkristo uchawi si kitu mbele yake Mwenyezi Mungu. Naam, huyo pia sijui ni mtambo wangu, labda tutaangalia, sijui mbona niwapoteze. Kwa wale ambao wanasema kwamba uchawi haupo, ningependa nijue kama unaamini katika maandiko matakatifu ya Biblia. Manake binafsi naona kwamba itakuwaje Biblia itaje kitu ambacho hakipo? Mbona Biblia itaje kitu ambacho hakipo? Na kwa wale ambao tunaamini upo, sijui unauonaje, sijui unakaakaje. Mwalimu, kuna yule amesema tumueleze ni wapi tume uchawi ni uongo. Pengine mwalimu hilo ningependa uweze kulichangamkia.
Ukisoma katika maandiko ya Ufunuo unapata kwamba tunaambiwa katika Ufunuo kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanatajwa ambayo hayatafanya mtu apate uzima wa milele. Kwa hivyo katika hiyo mambo ambayo yanatajwa na pia katika mambo ambayo ni ya kimwili, ukisoma katika Wagalatia 5 utapata kwamba uchawi na uongo zinaambatanishwa pamoja.
Zinawekwa pamoja.
Na ulevi na Wagalatia 5 inawekwa pamoja. Kwa hivyo inakuwa ni kwamba ni vitu ambavyo zote ni dhambi moja.
Na tena tulisema kwamba definition ya uchawi kama
ni
uongo uchawi.
Pia.
Uongo manake ni kitu cha kumanipulate kwa kizungu, na manipulate mtu, unadanganya mtu. Na uchawi si kitu cha ukweli, ni kitu cha kudanganya mtu ili umweke kwa hali aidha ya kukuogopa au ya kuchanganyikiwa au ya kuweza kukufuatilia wewe. Kwa hivyo kwa hiyo definition basi inafanya uchawi, uongo inakuwa ni uchawi. Lakini kando na hayo, kwamba mwinjilisti Erika, ningependa na wewe pia utueleze wewe kwa kuelewa kwako uchawi ni nini. Tutumie tu ujumbe mfupi na kuhakikishia tutausoma hasa kwa WhatsApp. Tueleze kwa mtazamo wako, uchawi ni nini hasa kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia. Kisha mwingine hapa nasema, Bwana Yesu asifiwe, walimu wangu, Mungu awabariki kwa kazi nzuri. Ni hadithi ama ni kwa Qur'ani isemao kwamba majini huja msikitini alfajiri kuswali? Nick nikiwa Embakasi. Aha, sijui hilo, nadhani Muislamu ndiye anaweza tujibu vizuri, lakini mwalimu sasa ni wapi tunaambiwa hivyo? Ujue kuna baadhi ya watu wanasema, na si kwa mambo ya msikiti tu, utasikia watu wakisema wachawi ufanya kazi tu wakati fulani na ndio sababu inaweza kuadhiri. Erika anasema witchcraft is spirits of the devil used. Naam, ulitaka tukupe ushahidi wa Biblia, ningependa pia nayo tupe ushahidi wa Biblia kutokana na hilo jibu ambalo umetuma. Itakuwa vyema mwinjilisti tuweze kujengana hapo. Na mwalimu tueleze hilo.
Na mwalimu, na ukiangalia katika sehemu nyingi za Qur'an anasema kwamba Waislamu ni ndugu. Na inaeleza kwamba Waislamu ni wanadamu pamoja na majini. Soma haswa Qur'an 51:56 inasema sikuumba watu na majini ila waniabudu. Kwa hivyo kama wanaabudu, kwa hivyo kuna uwezekano kwamba wanaabudu wakati wowote ambao ibada ipo.
Mm-hmm. Naam, asante sana. Tunapoendelea mbele 0717 ndio namba yetu, 0717 400 555.
Kwa hivyo kuondosha laana mwalimu.
Mm-hmm, kuondosha laana.
Yesu, maandiko matakatifu ya Biblia yanasema kwamba Yesu alichukua laana yetu aliposulubiwa. Kwa hivyo kama mtu unaamini Yesu Kristo kwamba amekufa kwa ajili yako, basi amechukua laana. Nadhani kwamba kuna watu wengi pia wakati huu wanafundisha mafundisho, wana series of teaching ya kwamba laana inavunjwa hivi, laana sijui ya mama, ya baba, ya nyanya, sijui ya nani. Sasa hizo zimeorodheshwa, lakini nguvu za damu ya Yesu Kristo zina uwezo wa kuvunja laana mara moja.
Mm-hmm.
Sio masomo fulani ama syllabus fulani ambao unatumia.
Naam, kwa kweli hasa hapa Nairobi nimeshuhudia watu wakienda classes za kuvunja laana.
So unaishi na laana inavunjwa polepole.
Inavunjwa polepole. Wengine wanakuambia utoe kitu, lakini kuna wengine nao ni waganga pia, wanakuambia kwamba wanavunja laana. Kwa mfano, acha nitoe mfano ambao si mzuri sana.
Naam.
Kwamba unaweza pata mtu ametamani kuwa na mtoto lakini hapati. Mtu anakuambia kuja kwangu ili nivunje hiyo laana, na ukienda kwake anataka tu afanye usherati na wewe in the name of kuvunja laana. Hiyo pia ni uchawi wa aina yake.
Ama ni kweli mambo kama hayo yanafanyika. Lakini ukiangalia utapata kwamba nimesema kwamba kuna orodha, watu wanafundisha vitu tofauti, wengine wanachukua advantage. Niposa tukasema kwamba uchawi ni uongo. Ama kama si uongo, basi unaunganishwa na nguvu zingine ambazo sio nguvu za kimungu. Na kama ukiunganishwa na nguvu za shetani, tunajua kwamba shetani alikuwa muongo tangu mwanzo. Kwa hivyo kama utaunganishwa na shetani mahali popote, yeye ni muongo kuanzia mwanzo na uchawi ni wake. Kwa hivyo anaambatanishwa na uongo.
Naam, lakini mwalimu, manake wakati unatusonga sana, huu uchawi basi tuushinde vipi? Tutaulemea vipi mwalimu?
Yesu amekuja kwa sababu ya kitu kimoja. Ya kwamba Yesu anasema katika maandiko matakatifu kwamba njooni kwangu nyinyi wote mnaolemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Ningependa unisomee aya hiyo mwalimu, katika 11. Katika 11 kuanzia 25 Yohana, Mathayo
11:25.
Naam. Na pia tuangalie
aya mwalimu tena naipenda sana. Inasema, wakati ule Yesu akajibu akasema, nashukuru Baba, Bwana wa mbingu na inji. 11:25.
Naam.
Baba wa inji, kwa kuwa mambo haya aliwaficha wenye hekima na akili akafunulia watoto wachanga. Naam. Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele yako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.
Sasa Yesu anasema kwamba utapata watu wanaenda kwa waganga kwa sababu ana mzigo fulani, kuna sehemu fulani katika maisha yake ambayo anaona kwamba haiwezekani. Lakini kumbe kuna yule ambaye anatualika. Yesu anasema, njooni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na mizigo, usiende kwa mganga, kwa sababu ukija kwangu Yesu mimi nitakupumzisha. Yeye ana uwezo wa kupumzisha. Lakini kuna wakati moja ambapo kuna mganga, wakati mahali moja nilikuwa naishi. Na huyu mganga watu walikuwa wanakuja asubuhi wanapanga laini. Sasa siku moja walikuja wakawa wamepanga laini, wakaambiwa mganga amekufa. Kwa hivyo yani unapata kwamba huyu hana uwezo. Ni Yesu peke yake ambaye ana uwezo, hata kama umekufa, hata kama alikufa yeye alifufuka. Kwa hivyo yeye peke yake ndio ana uwezo wa kutusaidia. Kwa hivyo sababu yake kufa msalabani ni kwamba tuondolewe laana, tuondolewe magonjwa, tuondolewe na hizi shida. Hakuna shida ambazo Yesu hawezi ondoa. Zile ambazo unasema kwamba hii ni special, hii lazima nipeleke kwa mganga. Na huyu mganga pia naye hata hana uwezo. Kwa hivyo shida zote Yesu anasema, mimi ndio njia, mimi ndio uzima na ukweli. Kwa hivyo kama unatafuta uzima, usiende kwa mganga. Yesu amejitangaza kwamba yeye ndio uzima, na amesema kwamba mkuje kwake.
Asante sana mwalimu. Tunapoendelea mbele, kuna mmoja anauliza, je, chanzo cha uchawi ni nini? Aha, kisha mwingine anasema, uchawi upo lakini huwezi kuniadhiri juu ya damu ya Yesu Kristo. Mwingine anasema, George Ondieki kutoka Kiseria na nasema uchawi upo. Praise God, learning, silent listener, be blessed. Namba yako inaisha na 69, ujasema jina lako. Praise God, I'm a silent listener. Pastor Joshua Mka anasema tusome Samueli wa kwanza 15:23, nadhani tumeisoma hiyo. Mwalimu, chanzo cha uchawi ni upi mwalimu?
Kwa ufupi sana, chanzo cha uchawi ni shetani.
Ni shetani. Asante sana. Tunapoendelea mbele, ujue nimekuuliza kwamba tutashindaje uchawi. Maandiko matakatifu, na kweli umesema kwamba maandiko yanasema kwamba tujifunge nira ya Bwana Yesu, kwa maana amefanyaje? Ameyashinda. Na katika Yohana wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 4, maandiko yanasema ninyi watoto wadogo, ujue tunaitwa watoto wadogo sisi. Inasema ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu. Nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Kwa hivyo tunaambiwa na maandiko matakatifu ya Biblia tumeshinda nguvu za shetani. Wewe umesema kwamba uchawi unatokana na shetani. Na ni kweli hizi mambo ambazo ziko kinyume na maandiko matakatifu ya Biblia zinatokana na shetani. Wewe ukiniambia Mungu wako ndio mwenye kutuma uchawi, Mungu wako ndio mwenye kufunza uchawi, huyo Mungu wako tunamtilia shaka kuu zaidi kwa mwangaza wa maandiko matakatifu ya Biblia.
Yani Mungu anatuma uchawi hata kwa nabii wake,
na
anatuma majini, wafanyie nabii kazi. Hasa hiyo unajua ni mambo mengine tofauti.
Naam, ndio nasema huyo Mungu wako ni lazima tumulike. Huyu Mungu wako ni nani? Manake mwalimu Yusufu na msikilizaji wangu, hata shetani ni mungu wa watu fulani. Sasa kama wewe Mungu wako ndio mwenye kufundisha uchawi, na maandiko matakatifu ya Biblia yanasema kwamba habari hizi za giza zinatokana na shetani, huyo Mungu wako ni nani? Lakini kwako wewe ambao unamwamini Mungu aliye hai, aishie milele, muumba mbingu na dunia, maandiko yanatuambia kwamba, ama nakwambia wewe, aliye ndani yako ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo ni mkuu kuliko aliye nje. Tafadhalini tuweze kumtegemea Bwana wetu Yesu Kristo ili uchawi usije ukatudhuru, ili uongo wa watu usije ukatudhuru, bali tuweze kuwa salama. Mwalimu Yusufu, nakupa nafasi hii kwa dakika mbili tu, utupe neno la mwisho kuhusiana na somo la leo kuhusu uchawi. Tuwe wachawi ama tusiwe wachawi? Na kama tumerogeka tufanyeje? Kama hatujarogeka, mbona tuendelee kuogopa? Karibu mwalimu, tupe kwa dakika chache tu.
Ukisoma mwalimu, pengine maandiko mengi ambayo yanazungumzia mambo ya uchawi, ni kwamba ukisoma katika Ufunuo 21 inaeleza ya kwamba destiny au mwisho ya wachawi ni wapi. Kwa hivyo ni mzuri kufahamu kwamba sio mchezo ambayo tunazungumzia.
No.
Maandiko yamesema waziwazi kwamba mbinguni hakutakuwa na wachawi.
Mwisho
wa wachawi ni jehanamu.
Mm-hmm.
Kwa hivyo kama ungependa kuondoka katika hii jehanamu, kuna njia moja ya kuondoka jehanamu, na njia hiyo ni kukubali kwamba Yesu Kristo anaweza kuokoa.
Lakini wapi maandiko yanasema wako jehanamu mwalimu?
Nasema maandiko yanasema kwamba wataingia kwenye moto wa milele. Asa kama utaingia kwenye moto wa milele, kwa sababu hatuwezi soma kwa sasa hivi mwalimu, kwa sababu ya wakati.
Ya wakati,
naam. Kwa sababu hatuwezi soma katika, lakini katika ukisoma katika katika Ufunuo 21 na pia 22 utapata mambo hayo. Lakini swali najiuliza ni je, mchawi anaweza okoka? Jibu ni hivi kwamba unaweza okoka, na hata sio kesho, usiku huu wa leo. Kwamba kama uchawi imekuwa ni mzigo, unasema kwamba niliwachiwa na wazazi, nimeshindwa, nitafanyaje, nimekuambia kwamba kuna suluhisho usiku huu wa leo, kwamba ni rahisi sana kuondokea uchawi, na suluhisho liko hapa, kwamba nikubali kwamba Yesu Kristo ni Bwana, alikufa kwa ajili yako, na wewe utaokoka na utajazwa na Roho Mtakatifu. Wachawi wengi waliokoka walikubali Yesu, na waliokoka na uchawi uliwaondokea. Kwa hivyo pengine uko mahali pale na unauliza, je, mimi nifanyeje? Unataka kuondokea uasi, wewe umekuwa muasi na sasa unataka kuondoka. Ningependa kusema kwamba ninakualika tuweze kuomba pamoja na wewe. na uwe na imani kwamba unawacha. Wengine wanakimbia usiku, wanachoka kule nje usiku, na unataka kuondokea hiyo kazi ya kukimbia usiku. So uombe pamoja na mimi, sema tu, Bwana Yesu, naja mbele zako usiku huu, ningependa kuwa mwanao, niondokeshe uchawi katika maisha yangu. Naomba Bwana uniokoe usiku huu, dhambi ya uasi Bwana uniondolee. Naomba niwe katika wafuasi wako usiku huu, kwa sababu nimeamini kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi naomba nikiamini. Amen.
Amen. Na asante sana Mwalimu Yusufu, na kwa wewe msikilizaji wangu tunasema asante kwa kuweza kukaa na kutusikiza na hata kuchangia, na hasa kwa Masailand Listen, na kumbe mko wengi jamani. Yaani ujumbe umeingia zaidi ya 20 kutoka kwa Masailand listeners. Mungu awabariki sana. Ila tu nitawahimiza sasa, kuanzia leo msibaki kuwa Masailand listeners tena, bali muendelee mbele hadi tujenge mahusiano mema, mahusiano ya kuweza hata kuweza kucommunicate mmoja na mwingine. Na kwa wale wengine ambao tuma siku zote, pia siwezi kuwasahau na watolea shukrani na watakia baraka za Mungu. Wale Masailand listener ambao hawakuchangamka leo, bado na watakia baraka za Mungu. Lakini wiki ijayo, tafadhali kumbuka usibaki nyuma. Kimekuwa kipindi cha Yesu Ndiye Njia. Hadi wiki ijayo, panapo majaliwa ya Mungu, tunasema kwaherini.